Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er lægemangel i landets yderområder, fordi de gamle praktiserende læger holder op, uden at nye yngre kræfter kommer til. Hvad vil partierne gøre for at løse problemet, og hvad kan de gøre? Ja, det debatterer vi lige om lidt med de to spidskandidater ved regionsrådsvalget i Region Sjælland. Det er Heino Knudsen fra Socialdemokraterne og Venstres Jacob Jensen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Traditionen tro, så skal vi også uddele ugens fidusbamse, og der kan I lyttere jo være med til at indstille forskellige kandidater. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og begge steder, der kan I også kommentere og stille spørgsmål til programmet.
Det står alarmerende skidt til med det faglige niveau i de fag, som lærerstuderende skal ud og undervise i på landets folkeskoler. Det fastslog censorformand Hans Krabkod i Berlingske i sidste uge. Vi taler med ham om godt 20 minutter.
Men nu skal det altså så handle om det her kæmpe store problem med lægemangel, og det er jo altså et problem, der især kan mærkes i de tyndt befolkede områder. Men sådan nogle har vi faktisk også her på Sjælland, og der er også lægemangel, så det er jo faktisk et problem, som er enormt stort i det meste af landet, undtagen lige i hovedstadsområdet, hvor alle lægerne gerne vil bo, fordi de har råd til at betale de høje udgifter til en bolig i det her område. Og hvad der gør vi så, når vi skal have nogle praktiserende læger til at komme ud og erstatte de gamle praktiserende familielæger, som nu i stort tal forsvinder fra udkantsområderne. Hvad kan man gøre ved det? Det skal vi nu diskutere med de her to spidskandidater, som vi har varslet. Og det er altså de to spidskandidater til regionsrådet i Region Sjælland. Velkommen Heino Knudsen fra Socialdemokratiet, og velkommen Jacob Jensen fra Venstre. Heino Knudsen, vi lægger ud. Hvad har du af tricks til at løse det her problem?
Ja, gode tricks, ja. Der er mange greb, der skal til. Man kan sige, hvis der var en enkelt nem løsning og et quick fix på det her landstækkende problem, som det faktisk er, så var der nok nogen, der havde løst det, før Jacob og jeg, vi gik ind i regionspolitik. Jeg tror, noget af det, der er helt afgørende for os i Region Sjælland, det er, at vi på den lange bane får en lægeuddannelse, der er forankret i vores region. I dag der har vi uddannet alle vores læger på Københavns Universitet, og det vil sige, at det bliver også forankret i hovedstadsregionen, har typisk bopæl nord for København, og det giver en kæmpe udfordring i, særligt i vores yderområder, men for så vidt også i nogle af vores større byer.
Altså jeres yderområder, for at vi får hele landet med, det er Nykøbing Sjælland, det er Kalundborg, det er Skelskør,
Lolland Falster,
Næstved, Maribo, Nakskov.
Lige præcis.
Nævne nogle af dem.
Bare for at nævne nogle af dem, det kan sige. Men man kan sige, det er jo en udfordring, vi også ser Ishøj og alt muligt andet, så vi har sådan en national udfordring i det her, men det er en af de greb, som jeg tror på den lange bane løser det her, eller er med til at løse det.
Altså, det vil sige, at der skal være en lægeuddannelse i Maribo?
Nej, der skal være en lægeuddannelse forankret i Region Sjælland, fordi har regionsrådet jo allerede nu gået i gang med at arbejde med. Og det er jo så det, vi skal i gang med, når vi starter her fra januar måned 18 med at implementere og sætte fuld fart på. Den skal forankres sammen med Universitetshospitalet i Køge af planen og et samarbejde blandt andet med RUC. Og det, man kan sige, der er vigtigt i det, fordi det kan man sige, det kommer man jo ikke automatisk til Nakskov eller til Odsherred af, men det er netop, at vi kan tilpasse til de behov, vi har i Region Sjælland. Vi har nogle særlige udfordringer og er lidt mere syge i gennemsnit i Region Sjælland, end man er i andre steder af landet. Og så kan man sige, det er også noget i forhold til, at uddannelsen foregår ude i vores område. Det betyder noget. Jeg var lige sådan en lille ting i det. Man har jo en erfaring i Nordjylland fra at have lavet en regionalt forankret lægeuddannelse der, og det viser sig jo, at 80% af de læger, der kommer ud af den uddannelse, de bliver i regionen. Så man kan sige, der er nogle gode indikationer på, at det virker.
Og lige for at tage et par tal her, altså i gennemsnit så har en læge 1600 patienter, det er godt nok mange. Og i Nordjylland, der er altså det område, der måske er værst ramt, i hvert fald i gennemsnit, der har en læge 1776 patienter, det er jo... Jacob Jensen,
kan du overbyde Heino?
Nej, det er da ikke, jeg kan overbyde, men altså Heino er jo ret i, at det er jo mange greb, der skal tages. Og en ting er, at vi nu... Også i Sjælland som den sidste region, kan man sige, får vores egen lægeuddannelse. Og jeg tror også meget på det, at man først får lægen ind over området. Altså det kan vi også se, når der er eksempelvis på Nykøbing Falster sygehus, så det er noget af det, der så lykkedes. der udbyder man, sådan, kan man sige, relativt set mange vikariater til unge lægestuderende. Og det betyder, at de lægestuderende, de kommer ud, de får kollegaer, de får set området, de får måske også boet der i en periode. Og det gør alt andet lige det lettere, når de så er færdige med deres studie, og så også får dem rekrutteret som et element. Men derudover, så er der jo mange sådan helt lavpraktiske ting. Vi så her for nylig et eksempel også, hvor man kører simpelthen en læge med en bus. Lægen bor inde, tror det var ved Greve. Det er så også en del af Region Sjælland godt nok, men har så sin lægepraksis i Nysted, bare for at sige et eksempel. Og det gør, at man skal have gjort de her tiltag til lægerne meget individuelle, og også gøre det fleksibelt, specielt måske for yngre læger, yngre kvindelige læger typisk, som i starten af deres karriere har ved at opbygge deres familie og få børn og sådan nogle ting, og de har ikke lyst til nødvendigvis at skal arbejde 50-60 timer om ugen, som mange praktiserende læger i øvrigt gør. Kunne man lave nogle delepraksis, nogle delestillinger, som et andet eksempel, så kan du også få dem til at sige, okay, det her det er interessant, og for det tredje, så handler det også om at have nogle faglige miljøer rundt omkring, og derfor bliver vi også nødt til både med lægeuddannelsen, men også på de andre sygehus, som vi stadigvæk har, at have nogle, kan man sige, frontløbere, altså nogle virkelig højt specialiserede læger, som gør det interessant for de yngre læger at koble sig op på dem og være i de områder også.
Så det vil sige, det er et eller andet med nogle store lægehuse, det, så man kan få det der faglige miljø, ja, du taler altså det, om. Det kunne det... Og det er vel også noget, man klumper sig sammen i nogle store byer. Ja, altså det der med landsbylægen ude på landet,
ja, men
det
skal man ikke væk fra. Nej, vi skal ikke nødvendigvis væk fra det, for det er jo den ideelle verden, at man havde landsbylægen, man havde familielægen, som bosatte sig i Maribo eller et andet sted, og så var man der som læge i 30 år, og så havde man den der kontinuitet til sine patienter. Det er jo det optimale, men vi må også bare erkende, at arbejdsmarkedet, det er bare anderledes i dag. Der vil man gerne også som læge have nogle forskellige muligheder. Man vil måske ikke nødvendigvis blive det samme sted i mere end 5-10 år, eller hvad det kunne være, eller måske ikke engang så længe. Og det skal vi selvfølgelig skrue systemerne ind efter, og lægen vil også bare i gåsøjne bare gerne være læge. De vil ikke nødvendigvis ud og investere i dyre boliger til deres lægepraksis, udstyr, være arbejdsgiver med, hvad der hører med af byråkrati og administration. De vil bare gerne være læge. Så der kan godt laves nogle modeller med lægehus og andet, som gør, at de gerne vil.
Men Heino Knudsen, det lyder som om, at det man sådan måde, man løser problemet på, det er ligesom, når man skal ud og have blod hos folk. Man kører ud med sådan en lægeambulance nærmest, og så nede i gadekæde, og så må folk jo ellers komme og til lægen, og så kører lægen hjem igen.
Det er som
biblioteksbussen. Hjem til det gode tryk København, og så må de forklare sig ude på land. Det er vel sådan en midlertidig løsning, er det ikke?
Jo, det er jeg sådan set glad for, at du spørger på den måde, fordi i dag, der har man jo nogle af de gode midlertidige løsninger, vi har lavet, eller man har lavet fra regionssiden, det er jo netop at lave lægeklinikker. Og det er jo en god løsning midlertidigt, fordi at vi har det, man kalder en forsyningsforpligtelse, som er, ligesom man kan sige, at vi alle har krav på at have en læge, uanset hvor vi bor i Danmark, og det er sådan set helt afgørende, også for at skabe en mere lighed i vores sundhed, også i Region Sjælland. Men jeg ser det i den grad som en midlertidig løsning, og om vi skal kalde det familielægen, eller vi skal kalde det noget andet, det er sådan set ikke så det vigtigste for mig. Det vigtigste, det er, at vi får skabt den her kontinuitet, og det betyder ikke så meget for mig, når jeg er 38, jeg ikke så tit har brug for lægen. Men det får jeg måske en dag. Og sådan er det jo typisk, når vi bliver ældre, jamen så får vi måske kroniske sygdomme, får brug for lægen en gang om ugen, eller en gang om måneden, eller hvad ved jeg. Og der er det altså vigtigt, at der ikke er en ny læge hver gang. Og derfor så kan det godt være, at det lyder som sådan en illusion, men vi bliver nødt til også at være lidt ambitiøse på det her område og sige, det er blandt andet derfor, jeg indleder med den langsigtede løsning, for der er selvfølgelig en masse af de her løsninger, vi skal arbejde med på kort sigt. Men på lang sigt, der skal vi have løst det her, sådan så der er en sikkerhed og en fast læge, også i yderområderne. Og så tror jeg også på, at fællesskaberne, vi også laver forskning ude i praksis, altså alle de her, det skal jo være interessant for læger og alle mulige andre faggrupper at gå på arbejde, ligesom det skal for os.
Altså, hvis jeg nu var vælger i Region Sjælland, så ville jeg have rigtig svært ved at finde ud af, hvad der I er uenige om. Hvem er jeg bedst til at løse den her meget, meget, meget vanskelige opgave? Altså, og hvad er forskellen? Vi er nødt til at kridte banen op på en forskel. Jamen, det er ikke, fordi I ikke må være enige, men hvis I bare er enige, så kan man sige, om okay, så er det, hvem er jeg, der ser bedst ud, eller hvad er det, der skal gøre?
Ja, det må andre så vurdere i forhold til, hvis det er en skønhedskonkurrence. Men det smukke ved det her er jo, at vi er jo enige om diagnosen. Altså, vi er jo enige om diagnosen, og langt hen ad vejen er vi jo sådan set også enige om, og det synes jeg sådan set er en kvalitet i sig selv, at de store partier, sådan set også de andre partier, som jeg hørte på debatmøderne, kan også godt se nogle af de her greb, men det handler jo selvfølgelig også om at kunne sætte sig igennem sig også politisk og få det her til at lykkes. Og der skal man jo også som vælger selvfølgelig vurdere, hvem det så kan det, og hvad man kan bringe med ind til bordet. Men når det så er sagt, en af de ting, som der også betyder noget, Det er jo ikke noget med lægen i sig selv at gøre, men det er alt det, der ligger udenom. Og det er ikke noget med regionen som sådan at gøre, men det har det så alligevel. Fordi hvorfor vil lægen ikke, eller hvorfor vil lægen gerne flytte til et område? Det handler om, at der også er ægtefællejobs, parentes bemærket, statslige arbejdspladser flytter vi ud. Det handler om, at der er kulturtilbud. Har nu siddet kulturudvalget i Lolland Kommune, der kan han gøre noget, indtil videre i hvert fald. Det handler om, at der er også er uddannelse til deres børn. Vi skal også flytte nogle uddannelser ud i områderne. Så det handler om hele pakken, sådan at vi faktisk får en sammenhæng i det. Vi kan tilbyde læge, familien og andre.
Så der skal ske noget
Og det har noget med, hvad regionen ikke arbejder med i dagligdagen, men det har noget at gøre med, hvad vi som region kan tiltrække i fællesskab med de kommuner, vi har i vores område.
Jeg fornemmer, I er enige her. Der er en Peter Toft Tengberg, der har kritisk spørgsmål, og også der skyder lidt på jer. Han skriver til os, problemet med lægemangel har jo rodet de mange års praktiserende lægebashing, der har været ført af både lands- og regionspolitikere. Det liberale erhverv som praktiserende læge virker nu så usikkert at gå ind i, for de unge læger at et job i Norge, hvor man snilt kan tjene en månedsløn på en uges arbejde, er meget mere attraktivt. Løsningen med regionsklinikker drevet af for eksempel Falk eller andre firmaer underminerer hele modellen, hvor man har sin egen læge, der kender ens historie. På regionsklinikker ses man af den læge, der i øjeblikket vi karrierer på klinikken.
Heino Knudsen.
Har han ret i det, Heino Knudsen?
Nå, men jeg var lidt inde på det tidligere i forhold til det her med lægeklinikkerne. Der er to dele i den. Regionsklinik er jo typisk en, der er drevet, hvor lægerne er ansat af regionen, og så er der de her regionsklinikker, hvor man kan sige, det er for eksempel Falk eller Nordic Medicare, der byder ind på opgaven. Og det vil jeg godt sige, det er der, hvor jeg siger, det er en midlertidig løsning. Det er der flere årsager til. Vi har jo lige set det i forhold til lægevagterne, der har været udfordret i nogle af byerne, fordi lægerne har svært ved at besætte vagterne. Fordi regionsklinikkerne ikke har været en del af den vagtordning. Det bliver de så nu. Men det er helt enig i, det er en udfordring, og jeg er ikke fordi jeg sådan er romantiker og synes, at alting skal være, som de altid har været, men jeg ser i den samfundsstruktur, vi har skabt på det her område, jamen der er det den rigtige model med at have den praktiserende læge. Og for lige at sige det, og så gælder det jo netop om, at vi kan få lægerne ud. Jeg tror faktisk også på, at vi har tit debatten om, de er fordelt forkert, de læger, der er i Danmark. Det er de også, men jeg tror også på, at vi skal have uddannet lidt flere læger, end vi gør i dag, for at kunne imødegå den her udfordring. Men noget af det, som Jacob også var inde på, der vil jeg bare sige, vi har jo udfordring på læger, vi har det også i andre faggrupper, sygeplejersker og sosu og så videre med at rekruttere. Og hele, det handler altså også om, ligesom det gør for os her, når vi skal gå på arbejde hver dag, at der er et arbejdsmiljø, man er glad for at møde ind på, at man ikke er for presset. Og hvis vi ikke kan skabe nogle forhold, også for lærerne, hvor de ikke nødvendigvis skal arbejde 60 timer om ugen, hvor de ikke kan hente deres børn i daginstitutioner, hvis man er nyuddannet kvinde eller mand, og også har familie osv. Hvis ikke vi kan skabe de forhold, så får vi ikke løst den her udfordring. Og det tror jeg er det helt afgørende, at vi skal være lækre på den her måde.
Og noget af det, som Region Sjælland så, og der kan man så igen sige, der gør det en forskel. Altså igen, både ledelse, men også ikke bare den, der sidder i ledelse, men det politiske flertal, der kan skabes for forskellige løsninger. Region Sjælland gjorde for eksempel det, at da alle andre diskuterede 2% krav, og det ene eller andet aktivitet med her, aktivitet med der gik man foran og sagde, ved du hvad, vi laver det, som alle andre egentlig sukkede efter, nemlig det, man kalder en værdibaseret model, med andre ord. Man gik ind og sagde, nu lader vi det være op til netop medarbejderne ude på sygehusen og finde ud af, hvad skaber mest værdi, i stedet for ligesom at lave en aktivitet for aktivitetens skyld. Det var det her system med, at hvis man havde en aktivitet, så fik det udløst nogle penge til regionen. Det gik man væk fra allerede for 2 år siden, og det er faktisk lykkedes. Og det er jo med til sådan noget at skabe et bedre arbejdsmiljø, fordi man netop sætter fagligheden i centrum som det ene. Og som det andet vil jeg også godt sige, det handler også en lille smule, ikke så meget, men en lille smule også om økonomi. Og med den nye overenskomst med de praktiserende læger, der har man også lagt op til, at man har mulighed for netop at honorere lægerne, som sætter sig, altså som nedsætter sig som læge i de landsdele, hvor der er lægemangel. Altså man simpelthen får en lille økonomisk gulerod, så der er flere elementer, der allerede er i spil, og det skal også have tid til at virke.
Og gulerod, det er jo en ting. Der er en lytter, der skriver, for at løse lægemangel uden for København, kunne man ikke kræve, at læger, der skal ansættes i hovedstaden, for har haft x år et sted udenfor. Altså sådan noget med, Hvad siger du til det, Heino Knudsen? Er det brugbare værktøj i værktøjskassen?
Jeg tror, det der er helt afgørende, det er i hvert fald, at under uddannelse, der er man ude også, og ikke kun i hovedstadsområdet. Jeg tror allermest, det jeg gerne vil have, det er nogle læger, der har lyst til at være i yderområderne, hvor vi har lægemanglen, men også har lyst til at blive der i mere end et eller halvandet eller 2 år, og derfor så tror jeg mere, at vi skal skabe de rigtige miljøer. Altså jeg tror mere på gulerod, end jeg tror på pisk i den her sammenhæng. Og jeg vil godt sige, det er jo fint, at vi kan sidde i Sorø og lave nogle gode rammer, og nu taler vi det om det her med forskelle. Jakob har jo ret i, han siger,
Og i Sorø, der ligger Amtsgården.
Regionsgården, ja, lige præcis. Jeg har ret i, at man har lavet en fin styringsmodel, hvor man for eksempel har sat sygehusene fri, for der er vi også udfordret på lægemangel nogle steder. Men vi bliver bare nødt til at sige, at vi kan ikke gøre det hele kun i sådan nogle modeller på papir. Vi bliver nødt til også at se, hvordan det foregår ude i virkeligheden. Og det er fint, vi har sat dem fri, men det ændrer ikke noget, hvis rammen ikke er stærk nok. Og lige i øjeblikket er der bare et arbejdsmiljø på rigtig mange områder i Region Sjælland, der er for presset. Og der bliver vi altså også nødt til som politikere at komme ud i marken og tage det ansvar.
Men det er så der, jeg tror, at netop den store region, det er jo en kæmpe region, altså helt fra Nykøbing Sjælland over Roskilde, Køge og så ned over Sydsjælland, Lolland Falster. De forskelle, der er, eksempelvis de sygehus, Roskilde, Køge, der ligger tæt på hovedstaden, dem kan vi altså også godt bruge i sådan et rekrutteringsøje med. Forstået på den måde, at det er der, man ligesom møder Region Sjællands sygehusvæsen først, når lægerne de, om man så må sige, kommer ind i regionen fra hovedstaden. Så det tror jeg også, man kan netop med den forskel, der er. Og igen, får man først lægerne og i øvrigt andet sundhedspersonale, så dem skal vi nemlig huske, det her, det gælder ikke kun læger, det gælder mange andre, at vi får vi dem ind over stregen, og får vi vist dem, hvad vi også kan tilbyde, både af faglighed, men også af natur og øvrigt billige huse i forhold til din indledning. Der er altså nogle muligheder her, som gør, at det er interessant at være også i vores region.
Tak skal jeg have, Jakob Jensen fra Venstre og Heino Knudsen fra Socialdemokraterne. I er spidskandidater til regionsrådsvalget i Region Sjælland, og det finder jo sted som bekendt her. Også her den 21. november. Og så skulle jeg også måske lige sige, at Foreningen af Yngre Læger, de har faktisk skønnet i 2014, at der i 2035 vil mangle 5500 læger i forhold til danskernes behov for lægehjælp. Så det er jo et, som de her siger her, det er et langsigtet projekt, at man skal have ændret på de her ting.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og så kan vi lige nå at lancere et nyt initiativ her i programmet. Fordi vi skal lige om lidt, der skal vi tale om det meget lave faglige niveau på læreruddannelserne. Men inden vi det gør det, så kan vi lige snakke om, at vi har tænkt os, eller vi gør det nu, udskriver en konkurrence, hvor I lyttere kan være med til at indstille, og hvem der skal have den særlige kommunalvalgs, regionsvalgs fidusbamse for årets bedste kampagnesang.
Og det er jo faktisk noget, vi havde også for 4 år siden.
Ja, og der var det Slesvigsk Parti, der løb med den. Jeg kan ikke huske, hvad sangen hed, men det var i hvert fald Slesvigsk Parti, som havde lavet den.
Det var fremragende sang.
Det var, men vi kan lige, altså bare lige for at mærke stemningen, det er jo en stor variation i, hvordan man laver sådan noget her, men vi skal lige høre en lille bid af en kandidat, der kaldes, eller ikke kalder, han hedder Dino Selimovic, og sangen den hedder Stem Dino, og han er konservativ kandidat i Esbjerg. Lad os lige høre lidt af Stem Dino. Ja, Stem Dino. Det er godt, at han synger Stem Dino, og vi ved, det er en kampagnesang, fordi man kunne jo også måske forveksle det med børnenes Melodi Grand Prix. Men,
jeg synes, at nu er du jo vores musikpolitiske ordfører her i programmet, Torben Steno. Altså, jeg hørte noget disco, noget synthesizer og meget 80'er stemning, vil jeg sige. Hvad synes du?
Jeg synes, det minder meget om børnenes MGP. Ja, okay. Men altså, det, man skal lægge mærke til ved sådan nogle sange her, det er jo ikke, om de er gode, men om de virker. Og Stem Dino, alene at sangen hedder Stem Dino, og det har gjort, at vi for eksempel har spillet den. Og det vil jo sige, at det betyder jo sikkert, at Dino Selimovic navn er nået ud til måske 56 lyttere over hele Region Syddanmark.
Hvor han stiller op?
Ja.
Og det vil sige, nu har vi selvfølgelig også sådan, det er lidt lokkemad til alle de der håbfulde kandidater, der er ude og gør deres hus og grønne over for vælgerne rundt omkring, at hvis de laver en kampagnesang, så kan man risikere at få den, afspillet i dette landsdækkende program og nå ud til 1018 og 1000 vælgere.
Ja, og det betyder ikke, at vi spiller hele sangen, men vi vil lytte på dem.
Og så vil vi jo gøre lidt som sidste gang, at det er jo altså lytterne, der i sidste ende afgør, hvem der skal have fidusbamsen for den bedste kampagnesang 2017.
Vi nominerer nogen, og afgørelsen vil så falde torsdag den 16. november. Det er vores sidste udsendelse inden regions- og kommunalvalget. Så send ind et link til, hvor vi kan lytte til disse spændende...
Og man kan sende ind på vores Facebook-side, Kort og Stino. Det vil være, så kan alle de andre jo, som også lytter til programmet, jo også afspille sangen og give deres meninger til det.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Torben, vi skal jo have uddelt ugens fidusbamse.
Nej, det skal vi ikke endnu. Det skal vi selvfølgelig også, men vi skal lige have det punkt, som jeg nu har annonceret over for lytterne, fordi at vi skal tale om det fagligt meget, meget lave niveau på de danske læreruddannelser. Og det er jo en lidt underlig ting, fordi selvom der fra politisk hold i årevis er blevet råbt meget højt om øget faglighed i skolerne, ja, så er der noget, der tyder på, at budskabet ikke er nået frem til de lærerstuderende. Og... I en ny årsberetning fra censorformandskabet for læreruddannelserne, der betegnes niveauet, altså, og det er et mærkværdigt ord, men det hedder det fagfaglige eller fagfaglige niveau, er alarmerende lavt. Og det betyder altså, at niveauet i de fag, som lærerne skal undervise i, er alarmerende lavt. Og nu har vi så med os på en telefon censorformand Hans Krabbe Kod, med fra et sted i det sydlige Jylland. Er det ikke korrekt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Ja, velkommen til Hans Krabbe Kod. Når du udfærdiger sådan en indberetning om, at niveauet er alarmerende lavt, kan du så give os andre et eksempel på, altså fordi jeg kommer til at betyde det, at en dansk lærer ikke kan stave, eller hvor er vi henne? Altså, hvad er det, der er så alarmerende lavt?
Udtrykket alarmerende er måske voldsomt stærkt. Vi har bemærket over nogle år, at der er en manglende kan man sige, fagfaglig fokus i de studerendes opgaver. Og det er det, vi gør opmærksom på. Og det synes vi jo selvfølgelig er et problem i forhold til målsætningen om, at man skal højne den der undervisningsfaglighed ude i folkeskolen, hvis vores studerende ikke rigtig kan matche det, fordi de måske i stedet for at fokusere mere på formidlingen. Men det er jo kun nogle tendenser, og det er jo noget, som vi skal forsøge at gøre noget ved i selve sektoren, i selve læreruddannelsen, i fællesskab inden for den branche.
Som jeg startede med at sige, altså, så kan man sige, det er jo ikke et signal, der man burde have overset fra politisk hold. Det er næsten uanset, hvilken farve partierne har, så har de jo efterspurgt større faglighed i folkeskolen. Hvordan kan det så være, at man igen og igen og igen, det er jo en tendens, som du også selv har sagt til Berlingske Tiden, som har gennemsyret de her pædagogiske uddannelser i 30 år, at fokus er på metode, inklusion, differentiering, alle de her sociale orienterede færdigheder, frem for om man kan løse en anden grads ligning.
Nu er det jo sådan, at politikerne, som gerne vil højne fagligheden i folkeskolen, de gør, hvad de kan, sådan set, men de kan jo ikke gøre det uden penge, og hele professionshøjskolesektoren har været udsat for voldsomme besparelser igennem flere år, og det betyder jo selvfølgelig også noget for, hvad der er ressourcer til, fordi det er selvfølgelig meget vigtigt også, at man har øje for, hvad inklusion og undervisningsdifferentiering er. Det var noget, man ikke så på tidligere, og noget, man manglede. Det er bare det, at vi skal se og få en balance i det. Men hvis man hele tiden skal spare, samtidig med at man skal øge kvaliteten, så bliver det jo faktisk en meget vanskelig opgave at løse for professionshøjskolerne. Så jeg synes, det er svært at placere ansvaret sådan, så direkte. Jeg tror, det er en tendens, vi har haft i samfundet, samtidig med, at vi har ville effektivisere. Og det er også fint. Og det er også fint at have kompetencemål, men hvis kompetencemålene ligesom styre frem for indholdet, så, eller man glemmer indholdet. Nu spurgte du til, om man kan stave. Det er jo noget, man rent faktisk også undersøger i et modul i dansk undervisning. Så det er jo selvfølgelig noget, man arbejder med, men måske har man ikke tid nok til at arbejde.
Hvad vil du sige? Du siger, at man undersøger med et modul. Det forstår jeg ikke helt, om man kan stave. Altså, det går jeg da ud fra, at man kan, hvis man er lærer i dansk.
Jo, men altså, vi har forskellige moduler. Vi har et vist antal moduler, og i et bestemt modul i lavedansen i dansk, der er der så fokus på, at man skal øve ikke kun stave, men også hele syntaks, grammatik og så videre. Den der danskfaglige, den skriftlige dimension i dansk uddannelsen til at være dansklærer i folkeskolen. Men alle elementerne er sådan set med i lavedansen nu, men jeg tænker, at vi mangler bare nogle ressourcer og noget tid til det. Det tænker jeg, det er det, det handler om.
Så det vil sige, der er også en lytter, der har skrevet til os, at imens politikerne har talt om øget faglighed blandt lærere er skåret ned, så jeg som underviser... Undskyld. Men imens politikere har talt om øget faglighed blandt lærerne, så er der skåret ned, så jeg som underviser har mindre end halvt så mange ressourcer til at uddanne en lærer i for eksempel fysik og kemi i forhold til for 5 år siden. Det er en observation af en der åbenbart underviser lærer i fysik og kemi.
Ja, og det er jo rigtigt. Hver enkelt lærer har fået væsentligt flere studerende, som man skal forholde sig til, som man skal rette opgaver på, evaluere på osv. osv. Og det er klart, det betyder jo også noget for undervisernes mulighed for at sørge for egen kompetenceløft, sørge for at følge med. Og vi ved jo også godt, rundt omkring på mange professionshøjskoler, der bliver det også fyret og afskediget, og der bliver ansat timelærer osv. Så videre. Så det er jo en ret vanskelig øvelse, men professionshøjskolerne er jo den situation, at de skal spare, og de kan jo så spare blandt andet på lønningerne.
Men Hans Krabbe, der er vel også noget, der hedder det, som jeg nævnte lige før, nu gør jeg det så igen, at der er en kultur i lærerkredse, både blandt nuværende lærere og kommende lærere, at den store interesse og det, som man er meget optaget af, det er det er formen. Og hvor kommer den der kultur fra? Fordi jeg har, altså, jeg kan da lige så godt sige, at jeg har skrevet noget om det i Berlingske i dag, at det for mig ligesom har været en fornemmelse af de sidste 25 år, at lige så snart man nærmede sig lærermiljøer, så var man inde i sådan en slags parallelsamfund, hvor der var nogle helt andre værdier end i det samfund udenfor, og hvor vi jo har forandret os meget de sidste 25 år, hvor man ikke hele tiden, altså der er et enormt fokus på de svageste elever, og differentiering og tværfaglighed og alle de her ting. Kan du forklare det?
Som jeg sagde tidligere, så var det jo noget, at vi slet ikke havde øje for en 20 år siden. Og det er jo ret væsentligt, at man også tænker på de svage i samfundet.
Absolut.
Men hvis man ikke har ressourcer til også at styrke fagligheden, så kan det jo godt være, at det er det. Vi ved jo også, ude i folkeskolerne, der har lærerne jo også fået mere at se til at skal løbe stærkere. Så alle den slags ting og gode ambitioner om at styrke fagligheden, den kræver altså ressourcer. Og det der med at sige, at det er et parallelt samfund ude i folkeskolen, det kan jeg slet ikke genkende, når jeg kommer ud i folkeskolen.
Det er også at sætte det lidt på spidsen, ikke? Men når du siger, at ressourcerne, de går, altså der er færre ressourcer til, og det er et problem for at opnå den her øgede faglighed, fagfaglighed. Det kan vi måske godt blive enige om, men med de begrænsede ressourcer, der er, hvorfor bliver de så brugt så ret entydigt på det pædagogiske?
Der kan man jo så sige, som du sikkert også har læst omkring bachelorprojektet, der har man jo også fra professionshøjskolernes side og fra regeringens side, eller ministeriets side, fundet ud af, at det var noget, man skulle gøre noget ved. Så der er jo også kommet en henstilling om, at man skal netop sørge for, at også bachelorprojekterne i høj grad fokuserer på undervisningsfagene i folkeskolen. Så at man kan jo gøre noget, og man gør også noget. Det handler måske om, at vi har haft en proces de sidste 30 år, som samtidig med besparelser, måske blevet usikker. Og nu bliver vi så klar over det, takket være censorberetninger og andre evalueringer. Og det kan vi så sammen samle op på professionshøjskolen sammen med de lærerstuderendes kreds og undervisere og ministeriet. Så jeg tror, at det handler bare om at få den rigtige analyse af det, og så skal vi nok finde ud af, at vi har nemlig dygtige undervisere, vi har dygtige studerende. Og studerende i dag, de kommer jo ind med et højt snit, der er ingen kommet ind under 7, så derfor er det gode ressourcer til det. Vi skal bare lige have fokus på det, og det har man så altså også fået omkring bachelorprojektet. Det ved jeg, at UCC har indskærpet over for deres studerende og undervisere, at der skal være i høj grad fokus på undervisningsfagene i bachelorprojekterne, så der bliver gjort noget.
Hans Krabkode, det er alligevel mit indtryk af, at hvis man har en lærerstuderende, som simpelthen er fagligt for tynd i for eksempel matematik eller dansk, så er det meget sjældent, at folk dumper. Er det ikke simpelthen bare sådan, at man skal se, at bruge det redskab noget mere, så sige, så må I jo selv stramme op, og det har egentlig ikke noget med at gøre med, om der er flere eller færre ressourcer til rådighed, men der er noget, der hedder røv til bænk.
Det kunne man også sige. Noget af det er selvfølgelig også nogen, der får en dårlig karakter. Det er jo det samme som at bestå, selvfølgelig. Men man må også tænke på, at prøvesituationen, den er måske også vanskelig. Måske er det ikke ressourcer nok til prøverne ellers, fordi prøvesituationen, der kunne man jo sige, at hvor lang tid har man en typisk prøvesituation, hvis man måske har en halv time, og den halv time, den skal gå til også at vurdere os det spørgsmål, både et skriftligt produkt og til en mundtlig præstation. Så kan det være meget svært at komme dybt ned i og se, om den studerende rent faktisk har kompetence på et bredt felt. Og den studerende ofte selv vælger sit emne, og det er ikke altid er lodtrækningen, så har den studerende så også måske i den der korte tid præsteret normalt rimelig fint. Så der er også noget med prøvesituationen, ligesom som i nogle fag, hvor man jo altså ikke har på en prøve i det skriftlige og det mundtlige. Det gælder især matematik og dansk og sprogfagene, og det har vi også på sensorformandskabets side ofte gjort opmærksom på, at det var måske en god idé at holde de ting adskilt i netop de fag, hvor den skriftlige dimension betyder så meget også for undervisningssituationen ude i folkeskolen.
Jeg skal bare lige spørge dig, altså, så summa summarum, det er sådan, at det du siger, og det du gerne vil have politikerne lytter til, hvis de gerne vil have et højere fagfagligt niveau, det er den gamle sang om, at vi skal have nogle flere penge.
Det kan man godt sige, ja. Og det er jo nemt, ikke også? Men det er faktisk tilfældet. Det er tilfældet, og det kan jo ikke nytte noget at sætte besparelser ud over os år efter år. Det gør det i hvert fald ikke nemmere, og slet ikke for vores ledelse, som skal stå mål for det her hele tiden.
Hans Krab Kod, sensorformand, tusind tak, fordi du var med på os på en telefon fra det sydlige Jylland.
Ja, selv tak. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og jeg tør næsten ikke sige det. Nu er det, vi skal prøve på at finde en modtager af ugen fidusbarm, så Torben Steno. Jeg er dog i den situation, at jeg ikke selv har et bud. Det kan være, at lytterne har et bud. Men det kan også være, at du har et bud. Men ellers så vil jeg jo så har jeg jo sådan så smørt ved at blive optaget af kommunalvalgkampen. Jeg kan se i København, der kan BT jo sprøjte den ene historie ud efter den anden om alle Frank Jensens rivaler til overborgmesterposten. Det er lidt sjovt at se, at først er det de radikale kandidat, der ryger, så er det Venstre spidskandidat med flere, der får nogen på hatten i BT. Så er det i dag den afgående borgmester for Enhedslisten, der åbenbart har stillet frække spørgsmål, som han ikke burde stille, som er på forsiden af BT. Det vil næsten være klæ BT på et tidspunkt også at have en forside om Frank Jensen, vil jeg sige. Det virker i hvert fald underligt, det er den samme vis, og det er Frank Jensens rivaler, der pludselig får det. Det er bare en tanke, jeg har fået.
Ja,
det kan selvfølgelig være, at jeg tager helt det er fuldstændig tilfældigt, at de historier kommer nu og i den samme vis, og det er gået over Frank Jensens rivaler.
Altså,
overmester Frank Jensen i København.
Det, du siger, får mig til at sige, eller tænke på, at det jo ikke er særlig længe siden, at Søren Pind, den nuværende forskningsminister, udtalte, at Københavns Rådhus er det mest politisk giftige sted i hele landet. Og det kunne jo tyde på, at han har ret. Og hvad skal man sige? Frank Jensen er jo en gammel rev i politik, så han ved da godt, hvad der skal til af tricks. Og det spændende ved Frank Jensen, det er jo, at nu sidder han jo så på den post, som han naturligvis gerne vil bevare, og der er en spældt vind i København, som kunne være farlig. Der er Jeg kan mærke det på gader og stræder. Der kunne risikere at være et flertal udenom Frank Jensen, som består af hvad skal man sige, militante kvinder med armene med barnevognen, som godt vil sætte sig på magten her, og han har en helt anden kurs i København, og den kan Frank Jensen ikke levere.
Så altså det, mere venstreorienteret spændkurs, Alternativet, Enhedslisten, de radikale, SF.
Ja, og så når ud med bilerne og
godt,
det der.
Det kan godt, jeg bruger Gentofte Kommune.
Og det kan man så sige, at det er jo også interessant, altså jeg ved ikke, om du siger, altså, at selveste afgående Morten Kabel ender på forsiden af aviserne nu, på grund af en eller anden bagatel med en eller anden altan, ikke?
Jo, altså han har stillet nogle forkerte spørgsmål i en forkert rækkefølge.
Dog ikke 84,
og så har, men... Og det har BT helt med stor sikkerhed ikke selv fundet ud af. Det er, der er nogen fra centraladministrationen, der ønsker, at Frank Jensen skal fortsætte.
Og tæt til, hvis man nu sad på den anden side af bordet her i Københavns Kommune og siger, nu skal jeg også lave noget griseri til den her valgkamp, så skulle man jo måske gå i gang med at lancere sådan noget, husker I Me Too, fordi det, dengang, da Frank
Me
Jensen...
Me Too, det er den der kampagne med kvinder, der er blevet ravet på, ikke? Ja, af mandsperson, uden at de har fået lov, ikke?
Man kunne også som mand godt blive ravet på, og synes, at det var ubehageligt, det... så gå ind i Me Too.
Absolut.
Men det er sjovt ved, altså Frank Jensen, hvis man nu skulle tage noget skidt frem på ham, så ville jeg sige, altså havde det været for et par valgkampe siden, altså, og der havde været den Harvey Weinstein-historie,
så den der julefrokost, hvor han havde givet lidt for meget gas, som han sagde.
Ja, altså hvor Frank Jensen måske som leder burde være gået lige et par genstande.
Han er socialdemokrat, så han må jo godt. Det er jo,
hvorfor siger du det?
Ja, fordi at politikken, som jo er dem, og den debat, der kører ved politikken, de burde jo have været endnu hårdere ved ham dengang, når han havde, hvad skal man sige, blevet betaget i de der sager, hvor han havde været, hvad skal man sige, kommet upassende kommentarer til kvinder osv.
Ja.
Altså, hvis man er hellig, så må man være endnu hårdere ved sine egne, og det synes jeg måske ikke, de var dengang. Det er i hvert fald også et synspunkt, andre har. Du nævnte lige til Søren Pind, for eksempel. Og jeg synes, han har en pointe i, at hvis vi skal tage de der ting alvorligt, så må man gå hårdt til dem, også til ens egne, kan man sige, dem man er mest enig med politisk. Man kan sige, en af dem, der også har fået test, det er jo nogle af de der venstrefolk på Københavns Rådhus, der er jo en bryllupssag med spidskandidaten, og så noget, jeg også har spekuleret på, det er jo det her med, at der var nogle tobakslobbyister fra Venstre, der stiller op. Og det har, der er Kræftens Bekæmpelse, en organisation, jeg meldte mig ud af her for nogle år siden, fordi jeg synes, de var hellige. Nu blander sig i kommunalpolitik og sagt, at man kan ikke være sundhedsordfører for et politisk parti i kommunalvalgkamp, hvis man også er tobakslobbyist. Og det er altså en af de her kandidater, der er.
Så, det vil jeg også sige. Altså, jeg havde det sådan med Kræftens Bekæmpelse og knækcancer hele tiden. Jeg turde næsten ikke åbne for mit fjernsyn, fordi jeg var ved at blive fuldstændig så bombarderet med glade historier om, hvordan det går med at bekæmpe kræft. Det var aldeles rædselsfuldt. Men det er dog altså en jeg synes, det er en særlig interessant ordførerpost at have, hvis man er lobbyist for tobaksindustrien.
Ja, men man kan sige, hvis der er et problem, og det har der jo så været i et af de der tilfælde med, hun hedder Caroline Stage, hvor der har været en diskussion omkring tobak og rygepolitik, jamen så har hun synes gået ud for en dør. Nu handler kommunalpolitik om meget andet end rygeregler. Jeg vil sige, er der nogen, der har været på et offentligt sted i sidste mange år, hvor der er blevet røget? Den sag er jo ligesom diskuteret. Det, man kan diskutere, det er, om kommunen skal bruge penge på rygestopprojekter. Det er vel næsten det eneste, vil jeg sige.
Det gør man jo for eksempel.
Og det gør man jo i rigt mål, også i København. Jeg synes, det er... Det her er jo endnu et eksempel på, kan man sige, at der er mange mennesker, som siger, hvis folk er ansat i det private, hvis de er ansat, så har de jo allerede, hvad skal man sige, så er de allerede diskvalificeret, fordi man kan kun være kommunalpolitiker, hvis man er offentlig ansat, fordi så er man ikke i lommen på nogle økonomiske kræfter. Det sådan ser jeg i hvert fald den kritik, at det her det er endnu et eksempel på, at man forsøger at jage folk, der er privatansatte, ud af kommunalpolitik, og det bidrager Kræftens Bekæmpelse på, han hedder Leif Vestergaard Poulsen, Petersen hedder han, udmærket til med sit angreb på Venstres kandidater, fordi de privat har et job som tobakslobbyist. Jeg er enig i, at man selvfølgelig skal gå ud af døren, hvis det er, at det her, hvis nogle sager er på dagsordenen. Men så er der jo alle de her skolelærer og sådan noget. Går de ud af døren, når der skal være diskuteres skolepolitik på Københavns Rådhus? Næppe. Og sådan kunne man jo blive ved.
Men altså, der er jo også kommunalvalg uden for København. Og altså, jeg synes, vi skal også lige en smut til det nordsjællandske.
Ja,
for der er
ikke længere væk end det.
En meget, 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 meget markant kandidat, i hvert fald hans efternavn, Claus Hjorting. Og ja, det er rigtigt. Det er sønnen af Erna og Jørn Hjorting, den tidligere...
De ringer, vi spiller på P3?
Ja.
Hvor dengang P3 var noget for alle almindelige mennesker, som siger voksne mennesker?
Det var dengang, frøken Klokken havde et ord at skulle have sagt. Det har hun ikke mere. Men Claus Hjorting, han stiller op i Rudersdal for de konservative med et virkelig, virkelig markant budskab. På hans valgplakater står der, sænk kirkegårdstaksterne.
Ja, endelig er der en, der tager den vigtige sag op, der jeg har tænkt på længe.
Ja.
Altså, hvorfor skal det være så dyrt at blive begravet? Altså,
ja, kan man ikke ligge på noget billigere?
Altså, man har jo mange år sagt, at de konservative, de har jo sådan set mistet vælgerne til kirkegården, og det kunne være, det er det, der menes med det her. Men jeg kan forstå, at Claus Hjorting, han siger, at han har observeret, at det for mange ældre er en stor omkostning, og blandt andet hans mor. Har haft den her udgift. Så har vi sådan prøvet på at researche lidt på det, men det viser sig, at det er vist provstiudvalget, der træffer de her afgørelser om, hvad taksten nu skal være på kirkegårdsskab.
Det er det, vil jeg tage. Altså, hvordan har Claus Hjorting, hvis han ellers bliver valgt, tænkt sig at bruge en byrådsplads til at få gennemtrumfet sænkninger af kirkegårdstakster? Men nu er han jo uddannet jurist.
Ja,
og derfor, fordi det er godt nok indviklet at finde ud af det system der. Altså det er, altså bare det cirkulære, som du læste på, inden vi gik i studiet her, omkring kirkegårdstakster, der er det sådan, at jeg vil aldrig nogensinde engagere mig i politik, fordi det var simpelthen så kedeligt at høre om, og det var et udtryk for, at hvis ikke man er jurist, så kan man simpelthen ikke finde mening i alle de regler.
Men det korte og lange er, at de må ikke tage en højere pris for kirkegårds aktiviteter, end det, der er omkostning ved. Men det synes Claus Hjorting, at det kan godt være.
Jamen,
men det er stadigvæk for dyrt for pensionisterne, og, fordi det er jo så
jamen, altså,
ofte dem, der har udgiften ved at have deres kære liggende på
nu spørger jeg bare, for det er jo dig, du kan jo det der statsvidenskab. Altså, betyder det så? Nå, de må ikke have højere omkostninger end det koster. Det vil sige, at hver evig eneste begravelse skal udbydes i en EU-licitation om, hvem kan lave det billigst, eller hvad?
Ja, det ved jeg ikke, altså. Men de må i hvert fald ikke tage... Man kan også sige det på den måde. Man må ikke score profitten. Man må ikke køre sådan en virksomhed, business, på at sige, men de kan gamle fru Hansen, hun kan godt klare at betale 10% mere, end hvad vi har omkostninger ved at drive det her. Det er det, der er i det cirkulære for Kirkeministeriet.
Det er jo i hvert fald et erhvervsområde, vi sjældent diskuterer ned i detaljen.
Det er jeg enig i. Men jeg synes også, vi måske skulle bruge tid på en anden særlig sag, fordi vi har jo fulgt det her parti, der hedder Alternativet, i tykt og tyndt igen mange år, og det er jo et parti, som du har haft en vis forkærlighed for, og der er jeg jo også bare på den måde, jeg har elsker at baste dem. Og nu kan man sige, nu er det her projekt jo, skal jo i kommunalvalgkamp første gang, og det bliver jo spændende. Her i København er der jo enormt store forventninger til, at Nico Grünfeld hedder han, at han bliver borgmester. Jeg tror alt andet end at Nico Grünfeld ikke bliver borgmester, det vil næsten være en skuffelse.
Jeg tror også,
og,
han bliver.
Jeg vil bare sige, når diskussionen handler om Alternativet, så læner jeg mig meget, meget op af politisk kommentator Torben Stenus vurdering, fordi mine egne, de slår ikke til det. Det må jeg erkende, i hvert fald på dette særlige område. Så det er sikkert en rimelig betragtning. Men jeg har bemærket mig, at partiet jo er ved at løbe lidt fra deres, skal man sige, politik. Forstået på den måde, at her forleden dag, der havde de jo ikke, der fandt de ud af, at de havde ikke så mange penge i kassen til at betale for det der CO2-aftryk, som der jo er ved at drive sådan et parti. Der er blevet, man har jo papirer, og der er kørt strøm med noget computer og andre ting. Og så har man taget af kassen, og der har man annonceret, at man vil så købe sig aflad ved og med hensyn til CO2 og sådan noget. Men problemet er, at alternativet ifølge Ekstrabladets økonomi ikke er så god, så man har droppet det, man tidligere har annonceret, at man gerne vil. Jeg tror, det er beløbet af 400.000 kroner, der måske også hænger sammen med, at folk ikke i samme takt og antal man siger, betaler kontingent til alternativet. Måske er nyhedens interesse ved at få duftet, det er ikke helt det samme projekt, der bare putter derudad. De har jo godt nok mange medlemmer, 10.000 medlemmer. Men, og jeg synes også, man kan se i meningsmålinger, at det sådan begynder sådan at klinge af, og de sådan har en opbakning cirka omkring valgresultatet, hvilket jo også er flot. Altså det sidste valgresultat.
Ja, men det bliver jo meget, meget interessant at se, hvordan de klarer sig kommunalt, fordi det er jo udpræget et stort parti i sådan nogle steder som København, Aarhus. Altså de store byer, der er der virkelig et vælgerunderlag for den slags. Og jeg bliver jo nødt til at sige, det bliver ikke, jeg ryger ikke med på den denne gang, fordi jeg synes ikke, det er noget alternativ, jeg kan rigtig bruge til noget her i København.
Altså, du skuffer simpelthen ved ikke at stemme alternativ den her gang, eller hvad?
Jeg ved ikke, om jeg skuffer.
Hvad med Rolf Bjerre? Ham stemte du på sidste gang?
Rolf Bjerre, ham holder jeg personligt meget af, men jeg vil ikke stemme på.
Altså, det er hipsteren.
Ja, altså, og han har også lavet en ret morsom kampagne, hvor man skal tegne ham. Og, altså,
det er ikke ham, der lavede den her kampagne med, alle politikere lyver, men jeg lyver kun lidt.
Det har jeg ikke set.
Det er en alternativ kandidat, som kørte den kampagne.
Men det var dog i og for sig ret morsomt. Ja. Men det der jo, altså synes jeg, når man ser det udefra, at det du nævner med økonomien og bidragene og sådan noget, det er, at der er en normalisering af alternativ i gang. Og det kan man også sige, at der er jo også på det politiske ved at komme en normalisering i det, at partiet jo har stået meget, meget sikkert og faktisk også været en af dem, der kunne tiltrække sådan en som mig ved det med at efterlyse en ny politisk kultur. Men der begynder normaliseringen også at trænge sig på hos Alternativ, fordi at Troels Christian Jacobsen jo har deltaget i at være med til og lancere den kampagne, der hedder Anna Ansvarsløs.
Og det mener meget personligt ikke,
meget personligt kørende på Anna Mie Allerslev.
Og vil have været medvirkende til, at hun har trukket sig måske i et eller andet omfang.
Og der kan man sige, der begynder virkeligheden jo sådan, hvor nogen måske i et kort øjeblik er faldet for almindelige grimme tricks, og ikke kunne holde den her moralske fane højt. Ja,
de sagde, Alternativet, de kom med en ny politisk kultur, hvor man talte pænt til hinanden, og ikke gik personligt efter hinanden. Og der må man sige, at den her kandidat, som hvis navnet jeg ikke lige har... Troels Christian Jacobsen, han har sin egen alternativ fortolkning af Alternativets politik, og han går sådan rimelig bisset til Allerslevs. Det kan man sige. Man kan sige, Alternativet havde jo også her i sidste uge det her meget spændende projekt med, at man jo pludselig skulle sparke døren ind i blandt andet private virksomheder, og så have ansat almindelige borgere i bestyrelserne, selvom man jo ikke har bedt om det. Altså sådan selvom man ikke har lyst til at have folk siddende i bestyrelser for ens egen private virksomhed, jamen så er det så Alternativets idé, som er sådan ret vidtgående. Det er jo nærmest sådan en ekspropriation af den private ejendomsret ved at have fremmede mennesker til at bestemme private sfære. Men det var sådan set det, der var, sådan forstod jeg i hvert fald, budskabet fra Caroline Magdalena Meyer. Så de er jo ved at ligne Enhedslisten mere og mere. Jeg tror, Tom Jensen, chefredaktør på Bæringen, han formulerede det. Alternativet, det er Enhedslisten i rundkreds, og det synes jeg var meget præcist.
Ja, det synes jeg. At lige det der forslag, der blev jeg lidt besnæret af det, fordi det ville være min eneste chance for at få en bestyrelsespost i et... Jeg har altid drømt om at komme ind i sådan et magtfuldt lokale der, men der er jo ikke nogen, der nogensinde har tilbudt mig. Det kunne være, jeg tror, jeg ville være en glimrende borgerrepræsentant i for eksempel Novo Nordisk eller sådan noget, ikke?
Ja, og så kan man jo, det vil jeg sikkert sige, det skal nok blive nogle festlige bestyrelsesmøder. Man kan også sige, at Dansk Folkeparti har jo, det er jo en fest, når Dansk Folkeparti skal til kommunalvalg og regionsrådsvalg, fordi der sidder jo hele 22 mennesker inde i Folketinget, som jo også stiller op til regionsrådsvalg og kommunalvalg. Jeg tror, Ken Christensen, KK Bert, han stiller op til hvad som helst. Hundefangerembedet, tror jeg, han også er kandidat til i Region Sjælland, og han sidder i Vallensbæks kommunalbestyrelse. Fuldtidspolitiker, ja, det er en karrieremulighed, det er simpelthen fantastisk, og vi ønsker for KK Bert, han får et smukt valg, det er der ikke nogen usikkerhed om, tror jeg. Men de stiller simpelthen op til råb og stup.
Men det er ikke deres opgave.
Men det er ikke altid, at de kan nå at komme til, og de kan nå at passe det hele. Fordi min gamle ven, Jan Rytkjær Callesen, faghandler i Sønderborg,
ja,
som jo... Han er i den smukke indehaver af prisen, som den, der har meldt mest afbud, i hvert fald i indeværende år, til kommunalbestyrelserne i Sønderborg Byråd. Fordi han jo ikke kan passe det hele, men alligevel så stiller han op igen. Og han siger så, at han har været lidt syg, men det er vigtigt, fordi han sidder begge steder.
Ja.
Fordi så kan han komme med idéer fra Sønderborg til hvad hedder det, Dansk Folkepartis møder på Christiansborg, hvor jeg hører det, så kører de tingene meget fra top til bund i Dansk Folkepartis gruppemøder. Men så kan man også komme med idéer fra Christiansborg ud til Sønderborg Byråd.
Det er det, man kalder synergi.
Ja, og det har jo synes jeg også været traditionelt argumentet ved, at man sidder begge steder. Så det er jo ikke noget, Jan Callesen har opfundet. Og jeg skal også lige sige, at det er jo ikke kun Dansk Folkepartisterne, der laver det her nummer. Altså, venstrefolkene gør det jo også. Vi har jo lige haft Jacob Jensen her. Han sidder jo
sådan begge steder. Markus
Knudt, Janne Jørgensen. Man kan sige, at Janne Jørgensen har det hele. Han ikke skal frem og tilbage. Han skal kun til Frederiksberg. Hvor Callesen, han skal med Alsie Express for flymaskinen til Nordborg for at kunne nå det hele. Men det er klart, der er god benplads jo, kan man så sige.
Ja, jeg ved ikke, om, ja, der kan godt være noget rigtigt i... Jeg tror, at Jan Callesen, altså at stemmer man på ham, så får man måske mere for pengene, end man lige umiddelbart kan få øje på herfra, fra hvor vi sidder.
Ja, det er jeg sikker på. Nå, men Torben, se nu. Det virker ikke som om, at vi kan få uddelt ugens fidusbamse i den her uge, og jeg synes selv, jeg har kigget efter nogle idéer.
Hvad siger lytterne?
Men ellers så må jeg jo sige, at vi går ind i en fase her, med, hvor interessen jo samler sig omkring Venstre, fordi Venstre fik jo sådan et rimelig godt valg sidste gang. Det kunne faktisk have været endnu bedre, hvis ikke Lykke havde faldet i 3G-sagen. Og nu er Venstre gået kraftigt tilbage, og nu er spørgsmålet så, hvor godt, eller skråstreget nærmere, hvor dårligt bliver Venstres valg den her gang. Og Venstre har allerede sagt til folk, at jamen, det bliver enormt dårligt valg. Og hvis de så får det lidt bedre end det enormt dårlige valg, de regner med, ja, så kan man jo så sige, at nu er Lykkes længe ventet opgangskurve blandt vælgerne på plads. Nu er den ved at vende. Det er i hvert fald selvfølgelig en historie, en fortælling, som man meget, meget gerne vil have, at vælgerne køber, og specielt også journalisterne, kommentatorerne og sådan nogen som mig selv. Man kan godt se, at der er lidt opgang i meningsmålingerne for Venstre. I hvert fald kan man sige, at blokkene står jo tættere og tættere. Det er selvfølgelig måske også det, at vælgerne efterhånden siger, at ja, okay, nu tjekker vi lidt ind i politik. Jeg tror så, det som sædvanligt bliver meget lokalt, at folk... Jeg tror godt, de fleste vælgere kan gennemskue, at et kommunalvalg er et lokalvalg, og fordi man måske stemmer Venstre den ene gang, og måske Socialdemokratisk den anden gang. Det er sådan lidt, har man en god borgmester? Synes man, vedkommende skal skiftes ud? Ja eller nej? Det er meget ofte sådan, tror jeg, sådan nogle overvejelser, mange har.
Absolut.
Derhjemme.
Altså, jeg kan ikke huske, at at der bare minder hos museet. Nu er jeg jo selvfølgelig heller ikke særlig partiloyal i nogen sammenhæng, men altså, man tager da stilling til, hvor man er, når man stemmer. Og det tror jeg, de fleste gør, og det kan da godt være, at det bliver redningen for Venstre i den her omgang.
Ja, men...
Det, som du jo siger, det er, at der er ikke nogen lytter, der har foreslået en bamse. kandidat, som vi sådan er faldet for at bakke op. Så jeg tror, det bliver en bamseløs uge. Men til gengæld, så kan jeg jo så se, at den her konkurrence, vi har udskrevet omkring den bedste kampagnesang ved regions- og kommunalvalget, har genereret en vis lytterinteresse. Og der er ikke mindre end 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allerede 10 lyttere, der har reageret på Stem Dino, som vi kun spillede en lille bitte smule af. Så man kan sige, at det, altså uanset hvad man synes om sangen, så virker den jo på den måde, at denne her Dino fra Esbjerg fra det Konservative Folkeparti har jo da i hvert fald penetreret.
Og så kan vi jo fortælle om i næste time, der kommer Jakob Skovgaard Petersen, professor ved Københavns Universitet, og ligesom prøve at analysere lidt på den her melding, der kom fra Saudi-Arabiens kronprins og forsvarsminister, som jo mener, at den der hardcore udgave af islam, der er sådan rimelig hård, sådan salafistisk udgave, den skal man altså droppe, og så skal man tilbage til en mere moderat udgave. Jeg ønsker kronprinsen held og lykke med projektet, vil jeg sige. Men er der realiteter i det? Er det virkelig noget, der vi kan håbe på vil ske? Fordi jeg vil sende en fidusbamsen til Saudi-Arabien.
Ja, men det ser vi på efter nyhederne, hvor vi også får besøg af Ingolf Gabold, der er hovedperson i en ny biografi.